ื่องนี้เป็นที่วิจารณ์อย่างกว้างขวางเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมคดีของบอสเนี่ยมันสองมาตรฐานหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นแล้ววิธีที่จะทำให้คลี่คลายได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อระบบกระบวนการยุติธรรมเริ่มตั้งแต่ตำรวจแล้วก็อัยการเพราะคดีนี้ถูกตัดตอนไม่สู่ขึ้นศาลยุติธรรมนะครับเพราะว่ากรณีทางพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดสั่งไม่ฟ้องนี่นะครับก็จะมีหนังสือแจ้งมายังให้กับตำรวจเพื่อให้ตำรวจเนี่ยแจ้งมายังตัวของทายาทของผู้ตายนะครับดังนั้นเนี่ยหนังสือที่แจ้งเนี่ยตำรวจโรงพักก็คือท้องที่เกิดเหต
ุท้องรอเนี่ยนะ
ท้องรอฮะต้องแจ้งไปยังตัวของทายาทผู้ตาย
ครับ
ทีนี้สาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับในหนังสือแจ้งเนี่ยมันจะแนบเอกสารความเห็นของพนักงานในการท
ั้
งหมดเลยนะครับว่ามีพยานกี่ปากแล้วก็ปากที่หนึ่งปากที่สองแล้วทำไมถึงมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องโดยพนักงานในการนี่นะครับก็จะดูว่าตำรวจอะสอบใครบ้างเพราะขนาดนี้ฮะก็คือหนึ่งหลายท่านก็คาดเดาคาดคะเนว่าเอ๊ะที่สั่งไม่ฟ้องเพราะอะไรดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้จริงๆแล้วต้องให้ทายาทของดาบตำรวจวิเชียรเนี่ยนะครับเอาเอกสารมาศึกษากันและเอามาดูกันว่าเป็นเพราะอะไร
นอกจากนี้ตอนนี้มันก็เริ่มแพร่ๆออกมาแล้วนะก็เห็นกันเยอะแล้วล่ะ
นี่ฮะจริงๆแล้วเราเชื่อว่าหลายท่านก็อยากจะให้ออกมาที่เราอยากให้ตัวของทายาทของดาบวิเชียรออกมาแสดงตัวเลยครับเพราะว่ามันจะได้ชั้นที่สำคัญก็คือแม้ว่าพนักงานการจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องตัวของทายาทดาบวิเชียรก็สามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องดำเนินคดีตามประมวลอาญามาตรา291ได้ครับในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและการกระทำ
เดี๋ยวก่อนไปถึงทายาทนี่ผมถามในเชิงกฎหมายนิดนึงก่อนไปถึงทายาทเนี่ยกรณีอัยการไม่สั่งฟ้องเนี่ยถ้าส่งมาให้ตำรวจเนี่ยความจริงตำรวจก็ทำความเห็นแย้งกลับไปได้ไหมแล้วก็เพิ่มหลักฐานพยานอะไรก็ว่าไปอ่ะ
คืออย่างนี้ครับก็คือต้องเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยในคดีในพนักงานสอบสวนเนี่ยมีความเห็นเสนอพนักงานการอย่างไรถ้าเราจะดูว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยฮะว่าถ้าเราสมมติเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องประเด็นนี้ประเด็นน่าสนใจครับดังนั้นต้องบอกว่าอยากให้ตัวของทายาทของดาบวิเชียรเอามาเปิดเผยนะครับเพราะทุกคนจะได้รู้กันไล่เทียมทันเราจะบอกว่าตัวของทายาทก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลโดยตรงได้นะครับ
คือในกรณีที่แบบเขาอัยการก็ไม่สั่ง
ตำรวจก็ไม่สั่ง
เนี่ยคำถามว่าทายาทสามารถเอาคดีขึ้นมาใหม่ได้ไหม
ฟ้องได้เลยฟ้องได้ตรงได้เลยครับตามประมวลอาญามาตรา291นะครับ
ก็คือฟ้องต่อศาลโดยตรงเลยเหรอคะคุณสงการ
ใช่ครับใช่ครับจะฟ้องความผิดฐานความผิดเป็นเหตุให้ผู้ถึงแก่ความตายตามปอยา291ครับโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและไม่เกิน 200,000 บาทเฉพาะในความผิดตามปอยา291นะครับส่วนตามพรบจราจรนี่ฟ้องไม่ได้ครับ
คุณสงการถ้าไปดูจากสำนวนต่างๆที่มันเผยแพร่ออกมาณตอนนี้นะคะในมุมมองของทนายความอย่างคุณสงการเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลอยู่ในนั้นไหมโดยเฉพาะการโผล่มาของสองพยานที่โอ้โหตั้ง8ปีก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ดีๆก็โผล่ออกมารวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญต่าง
ๆซึ่งก็คือมันแปลกประการที่หนึ่งก่อนนะครับการออกหมายเรียกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าปกติทั่วไปแม้ว่าตามปวิยาจะไม่ระบุว่าออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งที่สองนี่ต้องบอกต้อง7-9ครั้งเลยนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็จะไม่เคยเห็นนะฮะตั้งแต่พ่อท้องแม่เลยก็ว่าได้ นะครับนักกฎหมายที่เรียนมาเพื่อนๆบอกโอ้โหบอกเกิดมาต้องพ่อท้องแม่ครูก็ไม่เคยเห็น
ค่ะ
แต่ก็มีมาแล้วนะครับนะฮะก็งงกันไปตามๆกันเป็นไตตาแตกนะครับและที่สำคัญก็คือก็มีความเห็นในเรื่องของการร้องขอความเป็นธรรมปกติมีนะครับบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าในคดีอาญาเนี่ยทางผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรมได้นะครับยื่นเข้ามายกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพกรณีพนักงานสอบสวนนะครับแจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ให้การในเบื้องต้นต่อพนักงานสอบสวนได้ในการร้องขอเป็นธรรมและหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็มีความเห็นส่งอัยการเช่นกรณีสั่งฟ้องเราก็ไปยื่นต่อพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนหรือหัวหน้าพนักงานอัยการได
้
เมื่อรับเรื่องเสร็จปั๊บเขาก็ต้องส่งให้กับพนักงานอัยการที่ดูแลเรื่องของการพิจารณาร้องขอความเป็นธรร
ม
ซึ่งจะเป็นคนละคนกันนะครับแต่ในเรื่องนี้เห็นบอกว่า โอ้ยื่นยาวมากผ่านมา 7-8 ปีแล้วเพิ่งนึกได้เหรอครับว่ามีพยานอีก2ปากเอ้ยน่าสนใจฮะ
แล้วก็แล้วยังมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องความเร็วอีกนะโผล่มา3เลยอ
่
ะบอกว่าตอนแรกบอก170กิโลพอมาเช็คใหม่บอกเหลือไม่ถึง80กิโลเลย
วันนี้มันจะช้ากว่าจักรยานที่บ้านผมนะฮะจริงๆนะครับจริงๆโอ้ขนาดรถหรูเลยนะครับ
คนละที่นะ
ผมว่าอย่าไปใช้เลยนะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดมันขับได้แค่70-60กิโลเนี่ยมันผิดปกติวิสัยหรือเปล่าครับ
แล้วมันก็ผิดปกติ
ขนาดนี้ฮะ
หลายประเด็นนะคะเรื่องของเมาแล้วขับอย่างเงี้ยถ
้
าไปเมาหลังขับมัน
โอ้โหมันผิดปกติจริงๆครับเพราะว่าตามพรบจราจรทางบกมาตรา43อันที่2ก็บอกว่าเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นนะฮะ
แล้วผมเห็นมีข่าวบอกไปตรวจไอ้เรื่องยาเสพติดอีกเนี่ย
ก็แปลกดีเหมือนกันฮะที่บอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ฮะก็มันแปลกหลายประการ
ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงไอ้กรณีที่ขับรถโดยประมาทและเป็นเหตุให้เนี่ยชนกันแล้วก็ถึงแก่ความตายเนี่ยโดยปกติมันก็มีคดีความอย่างนี้เยอะแยะนะ
ค่ะ
เยอะฮะแล้วก็หลายคดีบางทีคดี
มันมีไหมว่าไอ้รถโดยปกติเรามีความเชื่อว่าถ้ารถใหญ่ชนรถเล็ก
ยังไง
ส่วนใหญ่รถใหญ่ผิดไอ้กรณีนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยไอ้รถเล็กก็ผิด
เพราะว่า
ตัดหน้าเขา
ก็มันก็แปลกตั้งแต่ตอนที่บอกว่าความเร็วของไอ้รถหรูเนี่ย50-60แล้วล่ะครับแล้วมันผิดปกตินั้นตั้งแต่ตั้งต้นแล้วฮะแล้วมันเป็นไปได้คนขับรถหรูแล้วขับความเร็วขนาดนี้ผมว่าเข็มจะเร็วกว่าหรือเปล่าฮะมันผิดปกตินะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเกรงว่าจะมาปุ๊บเนี่ยจะอ้างว่าพิมพ์ผิดหลงนะฮะระวังนะฮะผมว่าพิมพ์ผิดหลงมากเลยบอกว่าเออความที่มีการพิมพ์160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เจ้าหน้าที่ตกเลขหนึ่งไปหนึ่งตัวหรือเปล่า
ไม่น่าใช่นะ
ไปขนาดนั้นเลย
การสอบสวนนะ
ทางออกครับบอกพิมพ์ผิดหลงหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอีชั้นนะการจะพิมพ์160แต่เจ้าที่พิมพ์ตกหนึ่งไปหนึ่งตัวทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยฮะ
เอ๊ะแล้วในกรณีทายาทเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ว่าทางทายาทเขานะแต่มันก็มีหลายกรณีที่แบบทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็อาจจะช่วยเรื่องเงินทองจ่ายค่าเสียหายอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายทางทายาทก็ไม่ติดใจอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหม
คืออย่างนี้เอาตรงๆมาก่อนในความผิดตามป.ย.291เนี่ยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายเนี่ย มันเป็นความผิดอันไม่อาจยอมความได้ครับการช่วยเหลือนั้นมันเหตุบรรเทาโทษเท่านั้นเองครับ
ก็เหมือนกรณีเสียเบน
ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับหรือคดีแม้กระทั่งประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามป.ย.มาตรา300โทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000หรือจำคุกอันนี้ก็ยอมความไม่ได้แต่มีหลายพี่ท่านนะครับที่ทำแล้วให้มันยอมได
้
เพราะที่ผ่านมาก็มีเคสหนึ่งฮะในพื้นที่ของโรงพักไอ้เหมือนกับกินโรตีฮะเขามาร้องผมไปช่วยเหมือนกันเด็ก16อายุ16ขวบถูกชนในกะโหลกเปิดแล้วก็ผ่าตับผ่าลำไส้ผ่ากระเพาะผู้ต้องหาไม่เคยมาเหลียวแลเลยนะครับกระทั่งเราเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ต่อมาพนักงานสอบสวนเห็นเลยสั่งฟ้องจากไม่จ่ายเงินนั้นนะฮะศาลพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาด้วยนะครับต้องขออนุญาตเอ่ยต้องชื่นชมฮะทางพนักงานอัยการที่มินบุรีเขาก็ฟ้องแล้วก็ต่อมาศาลยังมีหรือมีคำพิพากษาจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาแล้วก็พิพากษาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน1,000,000กว่านะครับนี่ว่าประมาทเป็นเหตุรับตายสาหัสตามป.ย.มาตรา300นะฮะและคือคดีกรณีของพี่ดาบดาบวิเชียนนี่นะครับถึงแก่ความตายเนี่ย291เนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน10ปีขึ้นศาลจังหวัดเลยนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือทายาทเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมทายาทไม่ออกมาล่ะย้ายออกมาหลายๆนักกฎหมายก็อยากจะช่วยเหมือนกันปกติทายาทก็ออกมาแล้วนะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันที่จริงแล้วที่ให้ทายาทออกมาเนี่ยอยากให้เอาเอกสารที่ทางตำรวจส่งทางไปรษณีย์ตอบรับนี่นะครับออกมาดูว่ามาศึกษาร่วมกันเอ๊ะเพราะอะไรลองดูซิว่าเป็นเจ้าที่พิมพ์ผิดหลงตกเลขหนึ่งไปหรือเปล่าหรือไม่เห็นผลทุกอย่าง
ไม่ใช่หรอก
ผ่านมา7ปีแล้วนึกได้เอ๊ะข้าเคยเป็นพยานขอเป็นพยานดีกว่าแล้วบอกเป็นนายทหารจริงหรือเปล่าฮะยศต้อง พลโทเนี่ยเราน่าสงสัยมากเลยนะครับ
คุณสงกรานต์แต่ถ้าเรามองไปที่ครอบครัวหรือว่าทายาทของดาบตำรวจเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของความเป็นจริงเลยนะแบบโดยสถานะทางสังคมเนี่ยอย่างกรณีของคุณบอสอยู่วิทยาเนี่ยถ้าเราไปดูสมมุติเป็นเราอย่างเงี้ยแล้วเราต้องไปต่อสู้กับคนในระดับนั้นอ่ะบางทีมันก็ทำให้ทายาทหรือครอบครัวเขารู้สึกหรือเปล่าว่ามันสู้ไปแล้วแบบมันเหมือนมันไม่เห็นหนทางชนะเลยอ่ะ
อ๋อจริงๆแล้วมันมองได้สองมุมเลยนะครับบางทีถ้าผู้เสียหายยิ่งคนดังคนมีกระตังเนี่ยบางทีทายาทก็รีบฟ้องดำเนินคดีเหมือนกันนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าหนึ่งเราเชื่อว่าคนมีกระตังบางคนนะฮะหรือบางท่านเนี่ยเขาคงไม่ยอมติดคุกหรอกครับ
อ
ย่างน้อยเนี่ยการช่วยเหลือการเยียวยาเนี่ยมันเป็นเหตุบรรเทาโทษแต่พอเรื่องคดีเนี้ยฮะเราต้องเห็นใจศาลยุติธรรมเหมือนกันหลายคนบอกเออศาลยุติธรรมไม่ใช่ฮะคดีนี้โดนตัดต่อ
ยังไม่ถึงเลยฮะยังไม่ถึงเลย
ต่างครับยังไม่ถึงฮะดังนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวเลยฮะเรื่องนี้ต้องบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับทางสำนักงานศาลยุติธรรมด้วย